bilen meşgul olanlara karşı gözökçülük güýçlendi. Un we ýag tapmak, nas satyn almakdan nakyn. Aşgabatda Vietnam sürücülerin şahadatnamalarının möhletini dolutmak koyunca ardaları kabul edilmeyer. İktisatçılar Türkmenistan'daki büccetle bağlı sonku sanları soruğu tutuyor diyene atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 46. kepte atlı foto sergimiz çeker. Şeyle de Tomasoçularımız adat adalga impeachment adı bilen tayyarlanan video mağlumatı köp Tomas ediptirler. Bu kepte adatlığın okucuları Aşgabatlı denan sürücülerin şahadatnamalarının möhletini dolutmak koyunca ardaları kabul edilmeyer diyen adlen çap edilen havarmada reaksiya bildirip öz pikirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem öz pikirlerinizi aydıp adatlığın olguyan temalarını siz koşmağa çağırıyarız. Kepdanyň zemini prezident Gurbanguly Berdimuhammedow iqtisady synlary ýa-da umumlukda inkar edilýän. Şonuň bilen bir wagtda ösüş sanlary bilen üstürtilýän kynçylyklary bölekleýin boyun alyş hakyndaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan mälim bolýaly, prezident Berdimuhammedow kepdanyň başynda ilki ýurdun newit galpudugynyň işgärleriniň hatawatlaryny dinledi we bu pudugyň öz öňünde goýulan taýsyrlary ýerine ýetirip bilmeýänliklerini boyun aldy. Bu Türkmen iqtisadiyyatının ingirdecil pudağının esası dayancının hem iyisinin tas ikaya ugulen aksiyanlığını tasdiklamak, prezident derecesini boyun almak olyar. Yönü Berdimuhammedow bu yerde adatça olşiyali öz cevapkarçılığını boyun almaktan kelte kaydiyar deyip adının aydılmalılığın soran yerlik tasatçı adatlık gülen söhbettöşlükte etti. Newt gaz toplumunda esasan Newt'ga gaz çıkarmakta, onun fenagat korlarını arttırmakta sonki yıllarda alınıp barlayan işlerin neticesi pese düşer. Yıllık meylnameleyin borçnameler ilgiderli yerine yetirilmen geliyar deyip Türkmen Devlet Havarguluğu Prezidentin sözlerini stirledi. Newt önümlerini çıkarmak ve halkara bağlarlara iyi vermek koyunca önümçülük tavsırıklarını yerine yetirmekte hem kemçilikler var. Newt gaz senagatını östürmeğin 2019 yıl için meylnaması boyunca borçnamalar berza etmekte hem kemçiliklere yol verildi deyip prezident aytti. Türkmen Newt devlet konserni boyunca şu yılın 10 ayını meylnama 89% golü yerine yetirildi. Meylnamanın yerine yetirilmeyenliğinin esas sebebi buroğu işlerinin, kuyuları düyüklü abatlamak boyunca işlerin pes derecede alınıp barılmağı ile bağlı. Hazar Deňzining türkmen bölegini özleşdirmäge, taşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek goýunça işler talaba laýyk alınıp barylmaýar. Newt goýularynyň hereketsiz duran gorlaryny hyzmat edişi işleri ýeterlik geçirilmeýär. İşlenip geçilýän köne ýataklarda newtiň çykarlysyny we önümlük atlaklaryň newt berişini ýokarlandyrmakda öňde barjy täze tehnologiýalar netijeli ulanylmaýar diýip prezident aýdýar. Newtda şertnamalaryň çägi boýunça önüm paýlaşma hakynyň alalasyga laýyklykda potrotça düşýän newtiň paýy öz wagtynda berilmedi. Şonuň netijesinde alalasyň şertlerine laýyklykda taraplaryň paýlaryny laýyk getirmek göz öňünde tutulanyna Türkmen Newt döwlet konserni tarapyndan eýni kompaniýasyna 18 000 tonna meçhörüne newt paýy berilmedi. Rusiýanyň Tatnewt we Singapurun Yugnewtgal kompaniýalary bilen hyzmat etmek goýunça şertnamalaryň mümkinçilikleri dol meçhörde ulanylmaýar diýip türkmen medeniýeti döwlet başçylygyna salgylanyp habar berýär. Şol wagtda adynyň aýdylmalygyny soran iqtisatçy hökümet başlygynyň bu boyun alışlarına getirilen sahnelere hem inanıp olmazoktuğunu. Buğdoklardaki yağdaylar bilen adamların has ağır yağdayın gürlüğüne diyanlıklarına aitti. Aydınmağına uğrak, polietilen önürlüsü 21%'den uğrak, polipropilen önürlüsü 24%'de olay ve ekotoksans kısımlı benzinin önürlüsü 27 otarın berza edildi. Bagajda akyda wotta suuklandyrylan gazyň önürlüşi bolsa bu kärhananyň önümçilik kuwatyna laýyk gelmeýär. Täze newt ýataklary açylmaýar. Türkmenistandaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplum boýunça benzininiň, kerosininiň, dizel ýanygyzynyň, suuklandyrylan gazyň we mazutynyň önürlüşi artdyrylmaýar. Taşary ýurt puluna gelýän girdiciler 2 öterim azally diýip prezident aýdýar. Hökümet meclisinde adatça edilşiyali Berdimuhammedow bu gedek hem kemçilikler düzeltmeň yollaryny salgy berdi. Emma olaryň anyk mekanizmlerini, işleriň anyk nähili ýagdaýda gurnalmalygyny aýtmady. Türkmenlew döwlet konsernine hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak tapşyrylýar. Ulawy dara turistlerini gözlemek, işläp geçmek we gaýtadan işlemek bagatda dünýäde ikrar edilen halkara kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Täze açylan newit ýataklaryny özleşdirmäge we köne ýataklardan newit çykarmak kyn bolan garlyny gorlaryny çykarmaga daşary ýurt maýy goýmalaryny çekmeli prezident aýtdy. Emma finçiler Türkmensanyň daşary ýurt maýyny çekmekde kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny. Ol kynçylyklaryň esasan Berdimuhammedowyň dolanyş praktikasy, ýurtda kanunlaryň işlemeliligi, korrupsiýanyň çuňlaşmagy bilen baglygyny öňe sürýärler. Berdimuhammedow Türkmenal döwlet konsernining ýolbaşçylaryny tebigi gazy we gaz himi önümlerini yerlemegin bazarlarının gerimini giyinletmege, täze halkara bazarlara çıkmagın logistika mümkinçiliklerini öwrenmege, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisinin ýurdun çäklerindäki böleginiň gurulşyny çalkalandyrmagy we onuň Owganistanyň hemde Pakistanyň çäklerinden geçýän böleginiň gurulşynyň bellenen möhletlerde tamamlanmagyny üpçin etmäge degişli tapşyrykları berdi diýip tadahaýa diýer. Emma türkmen mediýasy topuk geçirjisiniň öňünden çykýan täze kynçylyklar, hususan gazyň narhy bilen bagly ören meseleler barda hiç bir zat aýtmaýar. Döwlet dostudan täze gurulan gaz himiýa toplumlarynyň durnukly ulanylmagyny we taslama kuwatyny çykarylmagyny garanmagy hem talap edýär. Şol wagtda da täze zawodlaryň taslamasyny düzmek hakyna görkezme berýär. Ýokary technologiýaly önümçiliklerde we gaz, newit himiýa toplumlaryna işlemek üçin ýokary hünärli işgärler hemde ýaş hünärmenler taýýarlama üpçin etmeli, prezident kadr meselesini hem çalyk gozgap geçdi. Emma finçiler ýurtda kadr taýýarlamak meselesiniň düýüpli seljerilmeginiň zerurdygyny, daşary ýurtlarda bilim alan we ýurda peýda getirip biljek türkmen kadrlarynyň barhakan ýurtdan gidýändigini bellýärler. Şeýle de prezident newit himiýa önümlerinin täze görnüşlerini önündürmek ýola goýmagy. Bu önümleri daşary ýurtlara iýermek ýollaryny giňeltmek. Şeýle hem bu önümler halkara bazarlaryna çykarmak uğurlarynyň gerimini artdyrmak taýýardy. Mälim bolsa ýaly Türkmenistan soňky ýyllarda Eýran we Orsetiýaly gaz aljylaryny hem ýitirdi we soňky ýylyň dowamyny Moskwa bilen arada ýitirilen söwdany dikeltmek synanyşlar edilýär. Kepler Adatlyk Radiyasi. Türkmen iqtisadiyyeti we bölekleriň boyun alýan kynçylyklar aradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Prezident Berdimuhammedow Senagat we Aragatnys Pudonyň ýol başçylary bilen geçiren mejlisinde Türkmenistan Senagat taýdan ösen dünýäniň öňde barjy döwletini öwürmek barada belint gözüpeleriň keskitlenenini aýtdy. Ýönül ýurdun köp mümkinçiliklerinin we tebigi aýlyklarynyň bardygyna garamazdan bu urda alınıp barlayan işlerin herlikçe kanagatlanarly değerligini hem boynarly. Sebäbi daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek bilen yerli çygmalar gaýtadan işleýän kiçik we orta kärhanalar döretmek goýunça zerur işler geçirilmeýär diýip prezident importa aralyp eksport edilýän önümler köpeltmek barada edilen gurulmalardan kän netije çykmanlygyny tasdiq etdi. Ol dürlü görnüşlü durmuş tehnikalarını hem de enzamlarını yurt içinde öğrenirip bozacaktığını belledi. Bunun için ehli şeritler var. Bunun öyle kime kadar pul tölenip taşırı yurtlardan getirilen haritların meçhörüne adaldılar. Kime ilatımız için tere iş oranlarını döretmeye giyin mümkünçülük verir deyip prezident ehli şeritler bağır diyen sözlerini anıklaştırmadan aitti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataev. Ýigrimi noýabrda Azatlyk radiosyna Türkmenistana Uwa we Etrap mekteplerine okuwçylara sapak berilişiniň hili barada alady maglumatlar gelip gowuşdy. Olarda mekteplerin evgar yağdayı okuun pes fiili barada maglumatlar notalyar. Dünya Türkmenler öppeşiğinin bu sanına daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen diasporası Türkmenistan'ın içinde yurt rayatlarının orta mekteplerdeki hazırki bilim mümkünçülükleri bilen tanış ediliyar. Gelin ilki bilen mektepler barada azatlığı uşan sonku maglumat bilen tanış bololuyun. 21. noyabrda Azatlık Radyosu bu barada haber verdi.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın ovu etraf yerlerindeki mektep çaylarının egvar yağdayı. Sol ruvatlı okuğun çağaları sapak verilişinin hili varada aladalı mağlumatlar gelip boğuşuyar. Yönü bir yağdayı varada dövle değişiliğindeki mektubatta hiç fırdat aydılmayar. Ona derek milli bilim ulgamının hilini ve mazmununu dünya ölçülerini denleştirmek için giyin meçörlü özgörtmelerin amala asırlayanlığı haber veriliyar. Adatlığın havarçısı bir yağdayı bilen gadıklanıp, Levap vilayetinin köytenna getirağına varıp, mağar fişkarlar, enataları, kek halatta enatalarının katnaşmağını mektep okulçularının öğüdleri bilen hem gururundaş varlı. Bu gururundaşlıklardan şeyle netice çıkar. Köytenna getirağındaki mekteplerin köpüsü kiçi, onlar çayılmının ön gurulan ve vaatlı vaatınına becerilmedik mektepler olup duruyar. Radyanın redaksiyasında mekteplerdeki yağdaylar bolşial gururun veren malumların adları, adresler var. Yönüleri hopsuzluk aradalar sebepli aitmiyar. Sınıf otoklarının içinde uzak yıllar becerilmeyen avariya, kelakçılık yağdayına düşenler hem var. Bir yağday okuğun üç ismeyene de okudulmağını alıp geliyar. Sebebi çağları yıkılacak olup duran kılahatlara salmak hoplu deyip köytenin ağrı malum aitti. Onun tasdiklamağına göre mekteplerdeki klas yetmezçiliği kato okuğun dört ismeyene de okudulmağını hem alıp geliyar. Yolbaşçılar her yıl mektepleri becertmek, tazelerini kurdurmak vaadasını veriyarlar. Ama olur vaada olmağına galiyar deyip köytenin ağrılara aidiyar. 2015 yılı çenli her etrafta 4-5 tane tere mektep kuruldu. Ama bu kuruluşların sonu olmadı. Köytenin ağda 6. 18. 57. 14. mektepler tereden kurulmağa meyataş deyip radyanın sökvetteşleri aittiler. Bellemeler köytenin ağa etrafında karasılığın başka yıllarında hem bu sevkte siyahata varan aşkıvatlı jurnalistler çağaların uzak aralıktaki mekteplere piyada oku katnayışlarını verip hayran alıp gurrun ederdiler. Muallimlerin ve enataların köpüsünün tasdiklamağına göre bu kıyıl şartlarda okular talaba layık ve dol sağadını okudulmayar. Ova yerlerinde okuğun hili bar hapiyete kaçıyar. İşini kovgulayan, çağalara sapaklarını öğretecek olup dağın çekken muallimler yıl yıldan ağdalıyar. Çim gelen adamı işalıyarlar. Oların çağı kutmağı tayyarlığı hem, isleği hem yok deyip iki çağası ova mektebinde okuyan enayitti. Ulu camide şehre katnadıp şehirdeki mektepte okuyarız. Son okuyu versek okar yal edecek oluyarız. Başaran çağasını şehir mekteplerine okutacak oluyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ama dövle değişili önündeki mektubu otasir etsen Türkmenistan'ın bilim puğduğu pazarlığa vesiyar. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan'ı dine 2018-2019 oku yılının başlanma ulen bir topar mektep kurulu.
Biz bu temanı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve seyinci hudaya verdi. Halı bilen gururun döşlük arkalı devam ediyariz. Hudaiverdi ha bugün gepleşimizde sonku maglumatların fonunu Türkmenistan'da mekteplerin häzirki ýagdaýy barada gurrun edýäris. Ýöne ilki bilen giýinçliň gurrun döşüge geçmeden ozal käbir sözleriň manysy barada söz açsak. Türkmen dilini ozaldan umumy bilim berýän orta mektepler diýilýärdi. Sonra garaşyklykdan soň bir döwür orta mekteplere dünýäwi mektepler diýildi. Dilçi we edebiýatçy ökmüne bu sözleriň manysy barada biziň dinleýijilerimize gurrun berip bilermisiňiz? Näme üçin dünýäwi mektep diýildi garaşyklykdan soň? Dünýäwi däl mektep ýok ahyr bizde.
Büyük hakikatten hem şeyle, min fikrimçe, dine menin fikrim değil, önden oylanışıklığı kabul edilen zat, umum bilim veren orta mektepler değil de kovu olacak, onun önündeki umumu bilim verilen diyen sözüm artık maç, şunun için bu orta mektep. Eğer de dünyevi mektep olsa onun yanında dini mektep olmalı. Demek bir okuçu kaysi mektebi oturuptur, dini mektebini ya da dünyevi mektebi. Şu şerhte dünyevi diysen bulur. Yani onu hazırki dövürde dünyevi mektep demek yerlikli değil. Sebebi bizde dini mektep yok.
Türkmenistan'a Sovet döwrüne görüldü mektepler döredildi. Ondan ozal merkezi Aziya yurtları Rus imperiyasının gol astında wagty ak mektepler döredildi ýanlaşmasam. Indi şunun taryhy barada bizi gurrun berseňiz, soňra şol irki mekteplerden çykan beýik şahsiýetler barada mysal getirip bermisiňiz?
Şol döwrüň mekteplerini hakykatdan hem seretmeli, üns bermeli, ýa-da şol döwrüň ören bay tejribesi bar. Egerde Ruslar Türkmenistan'ı kolonya edenlerinin sonku mektepleri göz önünde tutsak, mesela Gayısız Atabayev'in hem şunun dövürdeşlerinin okan mekteplerini. O dövürde Tuzemskaya Şkola dip mektep var iken, yani bir yerlilerin mektebi olur. Ayrıca Rus dilini övrü diyer ekenler, Türkmen çağalarına, siyavuş olurdun tercümeçiler, ya da olmasa Türkmenistan'ı işleyecek adamlara kömükçü olur yani kadrları tayarlamayı böyle onu tutturlar, onun yok oraya geçmendir. Yani şol mektebi torunlar ören bu bilim alıptırlar. Şumulun ülkte Türkmenistan yali bir ulu devleti, eğer din teritoriyal özünü saklayan bir bütün devleti dürütmeyi başarıptırlar. Onların kızması katı ulu. Eğer de Sovet devrine gelsek, Sovet devrinin ilkinci yıllarına Butkhanani devletin mektebi olsa Butkhanadan ayırmak varadaki dekrete gol çekiliptir. Şol dekretim ören mühim dokument, sebebi hakikatten hem dini idareler devletten ayrı olmalı, mektepler dini idarelerden ayrı tim olmalı. Sebebi mektep okuçlarına dini idareler devre layık alım verip bilmeyedir. Şunlen birlikte Sovet hakimiyetinin ilkinci yıllarında, 30. yıllarda, 40. yıllarda Kızıl Muğullum deyilen bir düşünce var eken, mektep muğullumu. Şol adam Gati hormatlanyar eken, ol öňde tutulýar eken. Onu bir hojalygyň ýolbaşçysy bilen deň derejede görýär ekenler, ýokarda oturanlarym şol gyzyl muallimiň sözüni dinleýär eken. Muallimde şeýle uly hormat bar eken. Tä 70-nji, 80-nji ýyllara çenli hakykatdan hem muallim diýdi ýani bir ören hormatly kişi bolýardy, hormat goýulýardy oňa, ol bir jemgyýetiň içinde intelligensiýany ýygyna düşürip bilýän bir aýratyn topar hasap edilýärdi. Ýöne gynansam, soňky ýyllarda muallimiň hyzmaty pese düşdi, oňa berilýän ünüs gowşady, ol bir beýleki tarapdan. Ýene-de Sowet döwrüniň mekteplerinden bir almaly görünli bar. Olan okuw programmalary, okuw kitaplary ýygy derli kämilleşdirildi. Meselem, biziň okan ýyllarymyzda men 66-njy ýylda orta mektebe otordum. Biziň öň ýanymyzda darwinizm esaslary diýip bir sapak bardy. Şol sapak ýatyrylly, şoň ornuny umumy biologiýa diýilen sapak girdildi. Ýene şol ugurlardan görenlermek şuň üçin zerur
bolýar. Bu dowrda Sowet döwrüne bilime ideologiýanyň täsiri, bilim bilen ideologiýanyň täsiri barada käbir tanqidi berlikler bar. Häzirki günleri dolansa tanqidçiler Türkmenistanyň bilimiň ideologiýa gurulýy diýenini aýdýarlar. Siz munyň bilen ilalaşýaňyzmy? Bilim bilen döwlet ideologiýasynyň arasyndaky ara baglanyşygyny äýil görýäňiz Türkmenistanyň?
Umumyň aýdylanyna ideologiýa öz täsirini, öz alıp barýan hyzmatyny bilim pudowuna goşmak isleýär. Eger ýene Sowet döwründen mysal alsak, biz onu jemgyýeti öwrenişi diýip bir sapak bardy orta mekteplerde görüýti we ýokary okuw jaýlaryny eýýän kommunistik partiýanyň taryhy geçilýärdi, ilmi kommunizm geçilýärdi. Şoňaly şol ugurdan bilim alýan adama ol gerekmi ýa-da gerekmez, onu seretmezden şol sapaklar geçilýärdi. Meselem, tehniki uğurdan bilim alýana ilmi kommunizmin gerekli ýok, ya da medisina institutunu okuyan studente kommunistik partiýanyň taryhynyň zerurlygy ýok. Indi şol uğur häzirki döwürde de dowam edýär. Meniň pikirimçe şol siýasatyň ilmi hiç hili dahyly ýok. Häzirki orta mekteplere Öň Niyazov'un ruhnama kitabını girdiler, ruhnamadan hükmanı okumalıdırlar, hem de egzamen tavşırmalıdırlar. Sonku devirde onun yerine Berdim Hümmedov'un kitaplarını, Berdim Hümmedov'un yazdı diyleyen eserlerini okap öğrenmeklük hükmanı zerur hasav edildi. Yönü şunun derecesi bilen seretsek, yine de umumi biyologiya gelsek, ya da organik kimya gelsek, ya da fizika, elektrotehnika gelsek, Şol elektrotehnika bilen Berdimuhammedowun eserlerinin hiç bir dahili yok. Mesela Berdimuhammedowun eserini kaysıdır bir tarih uğrundan gitecek adam ya da bir siyasatçı olacak adam bu kap uğrun bilir. Yönü siyadırkı zaman kibernetikasını uğruncu kadra o kitapların gereği yok. Siyasatçılar, okuçular istese de, istemese de öz talimatını şol ılıma koşmak isteyerler. Yönü ol koşulunuk. Ömüm şeyli olptur, yine de şeyli olsa gerek.
Türkmenistan'ın herdeki teritoriyosuna o devir dağı komşulara karanına urbanizasyon, şehirleşme giç gelin çemeli. Şeyli adıydı, geçmişte Rus basıvalcıları gelmezden hat odol. Bizim atababalarımız nirelerde hayfe okucaylarını bilim alıptırlar. Mesela Mautumulu döreptir ya da köp sanlı nuskavuş ahiler var, kemine, velili, beyleki. Şol nirelerde bilim alıptırlar, hayfe şeritlerde oku alıptırlar. Şu arada malumat verpiler misiniz?
Sovetler dövrüne şeyle bir ideye vardı, şeyle söyledi diyordular. Türkmenistan'ın ilatının 0.07% yani her 1000 adamdan dine 7 adam sovetli olupdur diyordu. Şol mağlumat yalan hem yalınır. Sevi irki dövrde resimte kolonial sistema geliyençe yerlerde medreseler oldu. Şol medresede de oğu çağları ukaptırlar. Özürüm dine oğlunlar değil, kızlarım ukaptırlar. Eğer biz Türkmen destanlarını seyretsek, şu yerde Şahsenin bilen garip ya da Leyli bilen Mecnun ikisi bir medresede okuyarlar. Şol medresede de şuların arasını sövdürüye. Zühr-ı Tahir'de de şeyle, Tahir'im Zühr'ü de medresede okuyar, bir muğulumun elinde okuyar. Şolar yali medreseler olupdur. Şol medreseler oğu yaşlarına başlangıç bilim beriptirler. İmni şol mekteplerin bir oğu tarafı oğul bilen olara elitli öğretilipdir. Hat soğut öğretilipdir. Olara sanları koşmağı ayırmağı öğretilipdirler. İn bir elementar arifmetikani. Şolun bilen birlikte de olara Arap dilini öğretilipdirler. Yani ikinci bir dili. Dünyanın bir mühim dillerinin birini öğrenirler şol mekteplerde. Şol mektebi torundan sonra beylik şehirlere mesela Bukhara, Xiva ya da Bağdat tarafı ulu medreselere okullara gidiptirler. Şol okullar elbette tölüklü olupdur. Onu kurbu çatlayan adam öz oğlunu iyi verip biliptir. Kurbu çatmayan adam onu öz çağrısını iyi verip bilmeyendir. Şunla birlikte şol yokur medreselerde. Hedirki dillerin aydanında bir stipendiyatlar yani yokur yardım bilin üçün ediliyen yaşlarım boldur. Mesela kemiğine öz okan medresesinde ona Tarhan derecesi veriliptir. Teyavgul ayratin zihinli talip eken.
Bu katlı giyin temi hudayvırda. Hayız taraftan çemeleşten çemeleşe vermeli. Yani yine de bir soru. Esasan oğu ve etraf mekteplerini hedir ki vaatlı bilimin hiilinin pesli gaydiliyar. Bunun gıyısı ve uzak mühletü ne hiil tesirleri olur? Şular var adak fikir arayışlarının ne hiili?
Bu elbette kıyınanışlı yağday. Sevi oğu yerlerine etraflarda orta mektebin veriyen biliminin pesilmevi umumu kadrların pes çıkmağını getiriyor. Sevi bilişimi yani ova yerlerinden etraflardan sağdın yağışlar ötüp çıkıyor. O yerde yağışların fiziki mümkünçülüğü güçlü, fiziki ukuyupları yukarı. Şunun için onlar gelecekte ılım uğruna, bilim uğruna bu kadrlar olup yetişecek adamlar. Yani onların bilimine kim baka karılsa o yurdun ertirki gün üçün boğu değil. Sovetler dövrüne de şeylerek meylu adı sebebi ova yerindeki yaşlar pahta yığmalıdılar. Oğuçu otomalıdılar. Yekeliğe gitmelidiler. Malın yığından ılgamalıdılar. Şimdi yine de şol dövre dolanıp gelinse bir elbette boğu değil. Şunun üçün yaşların ona da fizik taydın sağdın, akıl taydın kemil ösüp yetişecek yaşların esası çeşmesi oğu yerleri olup duruyor. Şunun için oğu mekteplerine ayrı tin ünüs verilse oğu olur, ol ünüsten düşürülse devletin ertirki geleceği için ağır yağdayların dönemi mümkün.